یہ چھو آکاش وانی ہن سرینگر سٹیشن شامک 7:31 سپد سید مبشر رفائی نے زیو بوزیو خبر گڈ بلٹن چن خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پہ اک نظر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وونمت جموں کشمیر مز آئی شد تو آزادانہ چناؤ کرنا تو یہ تاریخ چن کتابن مز سنہر لفظن مز لکھ جموں کشمیر مز اسمبلی چناؤن دوران ریکارڈ ووٹنگ سیٹ گھن جمہوریت مول مضبوط چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار ملک از بابا قوم مہاتما گاندھی تو سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری اس تہندین زائد ہن پہ یاد کران تو سابق وزیر تو سرنکوٹ اسمبلی حلقہ خاطر بی جے پی امیدوار سید مشتاق احمد بخاری سپد رحمت حق واریہو سیاسی شخصیتوں گو دو ون خبر تفصیل سان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وونمت جموں کشمیر مز آئی شد تو آزادانہ چناؤ کرنا تو یہ تاریخ چن کتابن مز سنہر لفظو سیت لکھنے ووٹنگ مز بڑت بولت حصہ نن خاطر کور تمو لکن مبارک اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ایل جی این وونمت چناؤ کن ترشونی مرحلن مز ووٹرن ہند چکچاو تو تہنز شراکت داری وچت چھ یہ کت ننان یو ٹی مز کت حدس تام چھ جمہوری نظام فعال تو مستحکم منوج سنہن کور چناؤ عمل کامیاب بناونے تو جمہوریت تھم مضبوط کرنے خاطر الیکشن حاکمن سارنی ضلع ہندین افسرن جموں کشمیر پولیس تہ حفاظتی عمل ست ست باقی ایجنسین تو تولک درن تہ مبارک چیف الیکشن کمشنر راجیو کمارن وونمت جموں کشمیر مز چناؤن ہنز کامیابی ست جمہوریت مول بیہن مضبوط گمت تو ان والین ورین دوران لگہ ات جمہوریت مزید وت بو پریس انفارمیشن بیورو کس اکس پریس بیانس مز ون آمت چیف الیکشن کمشنرن چناؤن ہنز کامیابی باپت لکن مبارک کورمت تمو وونمت زمہ ست جمہوری عمل مز لکن ہند بھروسک تو اعتقاد این برہ کن آمت جموں کشمیر مز 10 پتہ سپدمتس اسمبلی چناؤس مز لکن ہز بھارت تعداد مز شرکت چھ تمو تاریخی قرار دژمز تمو وومید بومز یمن چناؤن یم چناؤ ین جموں کشمیر خاطر رچ شیچ ہیت پریس بیانس مز مزید ون آمت چیف الیکشن کمشنر راجیو کمارن تو الیکشن کمشنر گیانیش کمارن تو سکھبیر سنگھن کور جموں کشمیر مز الیکشن کرناونک پن وعدہ پور یہ خبر چھ گوڑے دن آمت جموں کشمیر مز وو ترین مرحلن ہند ووٹنگ ہند عمل رات اند رات آئی اسمبلی ہنزن 40 سیٹن باپت ووٹ تراون تو ووٹنگ ہنز کل شرح روز 67.5%. امی برہ اس گوڑنکس مرحلس مز 14 ستمبر ووٹ تراون آمت تو ووٹنگ ہن شرح اس 68.38% روزمس یلی زن دویمی مرحلچ ووٹنگ شرح 57.31% روزمس اس اکس سرکاری بیانس مز ون آمت زی ووٹنگ ہن شرح ہرراونس مز رود الیکشن آئیکنس تو سوشل میڈیا انفلنسرن ہند اک اہم رول امی علاوہ رود ووٹرن ہند ٹرن آؤٹ بڑھانس مز سویپ پروگرامن ہند تہ اک بنیادی رول یمہ دس لکن ووٹ تراونچ اہمیت متعلق زان دن اس یوان وزیر اعظم نریندر مودی وونمت سماج کس پریت اکس نفرس پز صفائی ہند عمل زندگی ہند اک اچھون حصہ بناون تمو وون صفائی ہند یراد چھ محض یک وقتی اماپوز یہ پور زندگی جاری روزن وول اک سلسلہ سوچھ بھارت مشنک 10 پور گھنے کس سلسلس مز نو دل اکس تقریبی خطاب کران وون تمو زلین انڈیا نشان حاصل کرنے خاطر پین لگاتار کوشش جاری تھاونے صفائی ہز مہم اکس جن آندولنس مز تبدیل کرنے خاطر کر نریندر مودی 140 کروڑ بھارتی ہندس جذبس سلام وزیر اعظم نریندر مودی وون زیوا پکھواڑس دوران آئی ملکس اندر 17 لاکھ کھت زیادہ پروگرام کرنا تو ان اندر زائد 18 کروڑ لکو شرکت کر نریندر مودی وون ازیک دہ اس بھارت تم انمان تشکیل دن ترغیب دیوان یمہ انمان مہاتما گاندھی تو باقی عظیم شخصیت سوچان آس قوم از بابا قوم مہاتما گاندھی تہندس 155 زائ دہس پہ خراج عقیدت پیش کران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو وزیر اعظم نریندر مودی تم شاندار لفظن مز خراج عقیدت پیش کورمت ات سلسلس مز آو از درس ملکس مز تو ملک نبر بھارتی مشنن مز تقریباً ہند سنس کرنے ملک از سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری یس تہندس اکت وہم زائ دہس پہ یاد کران نائب صدر وزیر اعظم لوک سبھا سپیکر مرکزی وزیرو تو لوک سبھائی مز مخالف درک لیڈر گئی از نو دل وجے گھاٹ تو کورک تت پوش ورشن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن لال بہادر شاستری اخ عظیم مفکر تو سیاست دان گنزران تمن تہندس زائ دہس پہ خراج عقیدت پیش کورمت گاندھی جینتی ہندس سلسلس مز سپز از سری نگر کس راج بھونس مز اخ تقریب منعقد بابائی قوم مہاتما گاندھی یس خراج عقیدت پیش کران وون ایل جی این گاندھی جی سنز قیادت چھ درست ملکس یکت کرت اخ تیتھ قوم تعمیر کرنچ ترغیب دیوان یس درست دنیاس پرامن تو خوشحال بناونس مز اخ اہم رول ادا ہکی کرت یم خبر چھو تی آکاش ونی سری نگر پیٹھ بوزان گاندھی جی سندس اکت پانچوزہم زائ دہس پہ سپود از پردیش کانگریس کمیٹی ہند اہتمام اکہ تقریبی ہند سنز پنس تقریرس مز وون پردیش کانگریس صدر طارق حمید کرن گاندھی جی سند اہنسا تو امن امانک اصول از تت ہاوک تمو وون گاندھی جی ان کور سماجس مز رنگ تو نسل کس بنیادس پہ بین ختم کرنس مز اخ اہم رول ادا ات موقع پہ آو سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری یس خراج عقیدت پیش کرنے گاندھی جینتی ہندس سلسلس مز آو از جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ کس چیف جسٹس جسٹس تاشی ربستان سنز نگرانی مز عدالت کس جوم شاخس مز اکہ تقریبی ہند سنز کرنے یت اندر صفائی ہنز اہمیت وتلاون آئی ات موقع پہ آئی عدالتس اند پک اک صفائی مہم چلاون یت اندر عدالت کیو ملزمو شرکت کر سری نگر کس ہائی کورٹس مز تہ آو سوچھ بھارت دوس چکہ چاو سان مناونے جموں کشمیر سابق وزیر تو سرن کوٹ اسمبلی حلقہ خاطر بی جے پی امیدوار سید مشتاق احمد بخاری سپد از پرونچ پنہ گھر رحمت حق تم ستست وہر مرحوم ونس تام دو لٹ قانون ساز اسمبلی ہند ممبر رود مت امہ علاوہ تم سٹیٹ پہاڑی ایڈوائزری بورڈ وائس چیئرمین تود مت واہو سیاسی تو سماجی شخصیتو مشتاق بخاری سندس رحمت حق گھنس پہ دکھ بومت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن معروف پہاڑی لیڈر سید مشتاق احمد بخاری سندس رحمت حق سپدنس پہ دکھ بومت اکس تعزیتی پیغامس مز ایل جی این وونمت مرحومن پہاڑی طبقہ خاطر سٹھا کم کرم یم باپت تم ہمیشہ یاد تھونے یون نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ بی جے پی جموں کشمیرک صدر رویندر رینا پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی تو باقی کینچو لیڈرو تہ مشتاق بخاری سندس فوت گھنس پہ دکھ باوان تہندس عیالس سیت تعزیت کورمت بابا رشی ٹنگ مرگ سپز از اک ادبی تقریب منعقد یمک سنز ساگر کلچرل فورمن کورمت اس تقریبی دوران آئی صوفی شعر پیر محی الدین شاہ سنز ز شار سمرن جاری کرنے موسم موسمیات محکمن جموں کشمیرس مز پگہ شام تام موسم عام پاٹھ خشک روزنک امکان ظاہر کورمت سری نگر اس از دہک زیادہ کھت زیادہ درجے حرارت 30 ڈگری سیلسیس یل زن پتم رز ہند کم کھت کم درجے حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو جمع آو از دہک زیادہ کھت زیادہ درجے حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس درج کرنے یل زن ات پتم رز ہند کم کھت کم درجے حرارت 2.8 ڈگری سیلسیس اس لہ اس از دہک زیادہ کھت زیادہ درجے حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس تو ات اس پتم رز ہند کم کھت کم درجے حرارت 4.5 ڈگری سیلسیس خبرن ہند یہ بلٹن اند واتن برو ترو بی اک نظر خاص خبرن ہزن سرخی پہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وونمت جموں کشمیر مز آئی شد تو آزادانہ چناؤ کرنا تو یہ تاریخ چن کتابن مز سنہر لفظن مز لیکھنے جموں کشمیر مز اسمبلی چناون دوران ریکارڈ ووٹنگ سیت گھن جمہوریت مول مضبوط چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار ملک از بابائی قوم مہاتما گاندھی تو سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری یس تہندین زائ دہن پہ یاد کران تو سابق وزیر تو سرن کوٹ اسمبلی حلقہ خاطر بی جے پی امیدوار سید مشتاق احمد بخاری سپد رحمت حق واہو سی ایچ سی شخصیتوں بول دکھ خبر سب سے ختم